Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, a sa vama u Beogradskom studiju do 10 sati Nenad Branković i Branka Trejević. Nedelja je 25. maja, a ovo su vesti dana. Johannes Kahn, značajna količina novca, bit će na raspolaganju srpskim vlastima. Danas obnavljanje proizvodnje struje u termoelektrani Nikola Tesla A. U toku predsjednički izbori u Ukrajini i u većini zemalja Evropske unije izbori za Evropski parlament. U velikim poplavama na jugu Kine 12 mrtvih. Danas mestimično kišovito, temperatura do 28 stepeni. A u nastavku emisije, u njenom drugom delu, poslušajte i dnevnik Radija Slobodna Evropa, koji je vodio Gabor Bodiš, nekadašnji urednik našeg radija. O poplavama na početku piše.
Iz Srbije i Bosne strašne slike. Obrenovac, Šabac, Banja Luka, Vučić.
Čujte i reportažu iz Bosne i Hercegovine o tome kako su ljudi iz Gradačca pomagali poplavljenima u Bosanskom Šamcu, iako su se u ratu gledali preko puške. Snježana Hadžić iz Šamca, utočište je pružila porodica Kolarević iz Gradačca.
Hvala im, nemamo riječi za njih. Prvi su došli u Šamac da nam dostavi hranu, primili su nas, dobijemo eto pomoći hrane, bez toga nismo. Šta da ti kažem?
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropski komesar za regionalna pitanja Johannes Hahn rekao je u subotu u Beogradu da je jako teško precizno reći koliko će novca Srbija dobiti od Evropske unije kao pomoć za saniranje štete od poplava, jer još nije procenjena šteta, ali je naglasio da će značajna količina novca biti na raspolaganju srpskim vlastima. On je posle podne posetio fabriku Beli Limovi u Šapcu i obišao jedinicu austrijskih vatrogasaca koji su u tom regionu pomagali. Fabrika je bila jedna od kritičnih tački tokom poplava, a Hahn je rekao da je svojim očima video razmere katastrofe i da će to preneti. U termoelektrani Nikola Tesla A u Obrenovcu danas će biti obnovljena proizvodnja struje, najavila je Elektroprivreda Srbije. Povodom početka rada TENT-a A posetit će, dakle, termoelektranu ministar energetike i rudarstva Srbije Aleksandar Antić i vršilac dužnosti direktora Elektroprivrede Srbije Aleksandar Obradović. Nivo Save na poplavljenim područjima na istoku Hrvatske polako opada, ali je i dalje teško u Županijskoj Posavini, gde se radi na odbrani ugroženih mesta i nasipa. Predsjednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić izjavio je u subotu da je prema merenjima vodostaja reka potrebno da nivo Save opadne oko 70 cm kako bi se bosut u nju počeo ulivati, što bi bio put za izlazak iz krizne situacije. Francuska će zajedno sa Evropskom unijom biti glavni pokrovitelj Svetske donatorske konferencije za Srbiju, koja će se održati u junu u Parizu, saopštila je Privredna komora Srbije. Epidemiolog Branislav Tiodorović izjavio je da u Srbiji, iako posle poplava postoje svi rizici, nema epidemija, osim sporadičnih slučajeva dijareje kod onih koji su bili prinuđeni da koriste neispravnu vodu i hranu. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić posjetio je Ub i pojedina tamnavska sela. Kako je agenciji Beta rekao predsjednik Ubske opštine Darko Glišić, dogovoreno je da fondacija Dragice Nikolić donira izgradnju jedne od kuća u selu Lisopolje, koje je bilo teško pogođeno poplavom. U poplavljenim područjima Bosne i Hercegovine situacija je i dalje teška, ali je pod kontrolom. Policija u Doboju pronašla je telo osobe koja je prijavljena kao nestala u poplavama, čime se broj žrtava poplava u Bosni i Hercegovini povećao na 22. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmotrit će utorak 27. maja situaciju na Kosovu na sednici na kojoj učestvuje i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Sednici će učestvovati i predsjednica Kosova Atifete Jahjaga. Federalna uprava civilne zaštite i timovi za uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava Sarajevo i Žepče u protekla dva dana Uklonili su sva neeksplodirana ubojna sredstva koja su se pojavila nakon poplova na području od Žepča do Doboja, potvrdio je šef odeljenja u Federalnoj upravi civilne zaštite Sead Vrana. Štabovi za vanredne situacije u Šamcu, Doboju i Bijeljini smatraju da je neophodno zadržati vanredno stanje u ovim lokalnim zajednicama najviše pogođenim poplavama koje su proteklih dana zahvatile taj deo Bosne i Hercegovine. U Crnoj Gori počeli su lokalni izbori u 11 opština i u Podgorici, a na njima može da glasa više od 315.000 građana. Birališta su otvorena u 7 sati, a bit će zatvorena u 20. Preliminarni rezultati mogu se očekivati oko 21 sat i 30 minuta. Svet. U zemljotresu magnitude 6,3 stepeni po Richteru, koji je u subotu pogodio severnu Grčku i zapadnu Tursku, povređeno je više od 100 ljudi u Turskoj, dok je u Grčkoj, kako je ranije saopšteno, jedna osoba lakše povređena. Epicentar zemljotresa bio je u Egejskom moru, jugozapadno od ostrva Samotrake, blizu turskog ostrva Gekčada i grčkog ostrva Lemnosa, 296 km severoistočno od glavnog grada Atine. 12 ljudi je poginulo u velikim poplavama koje su zahvatile jug Kine, javila je ovog jutra kineska novinska agencija Xinhua. Prema njenim navodima, poplave su ugrozile više od 640.000 ljudi u gradu Xiangyuanu i provinciji Guangdongu i tamo se do juče popodne srušilo 3.300 kuća. U većini zemalja članica Evropske unije danas se održavaju izbori za poslanike Evropskog parlamenta, na kojima oko 400 miliona Evropljana ima pravo glasa. Izbori za parlament se završavaju posle trajanja od 4 dana u 28 zemalja članica Evropske unije. Sa 26 miliona ljudi bez posla širom Evrope, evroskeptične partije i partije krajnje desnice zadobile su ogromnu podršku za svoju antiimigracionu i antievropsku platformu, prenosi agencija France Press. Posljednje istraživanja ukazuju da bi upravo te partije mogle osvojiti skoro 100 mesta u novom parlamentu, u kojem ima ukupno 751 poslaničko mesto. Predsjednik Rusije Vladimir Putin optužio je u subotu Zapad da ignoriše interese Rusije u Ukrajini, posebno ostavljanje mogućnosti da Ukrajina jednog dana uđe u NATO.
Mene dale sponsorovanim za kordon.
U sljedećih par minuta, poštovani slušalci, više o izborima u Ukrajini u situaciji u kojoj proruski separatisti kontrolišu dva istočna regiona zemlje, Donjeck i Lugansk. Ukrajinski zvaničnici najavili su da mnoga biračka mesta u ta dva regiona verovatno neće otvoriti. Vršilac dužnosti premijera Ukrajine Arsenij Jacenjuk izjavio je da će izbori biti prvi korak da se stabilizuje situacija na istoku zemlje. Istovremeno je ruski predsjednik Vladimir Putin obećao da će sarađivati sa novom ukrajinskom administracijom. Kijev međutim optužuje Moskvu da podržava separatiste u Ukrajini. 18 kandidata nadmeće se za predsjedničku funkciju. Ankete pokazuju da najveće šanse ima milijarder Petro Porošenko, ali ne procenjuju da će osvojiti dvotrećinsku većinu u prvom krugu. Njegov najbliži konkurent, ali daleko iza njega, bivša je premijerka Ukrajine Julija Timošenko. Jacenjuk je u saopštenju objavljenom u subotu rekao da Ukrajinci imaju odgovornost da glasaju uprkos pretnji bandita sponzorisanih iz inostranstva koji će izbore ometati. Obraćajući se javnosti dan pred izbore, premijer Jacenjuk je rekao:
Mene dale sponsorovanim za kordonu banditam.
Nismo dozvolili da banditi i strani plaćenici sponzorisani iz inostranstva poremete odvijanje izbora. Imamo potpuno obezbeđeno finansiranje i pravni osnov za izbore. Vaš glas nikada neće biti ponovo ukraden od strane bilo koga. On pripada vama i samo je na vama da napravite izbor. Izbori će izraziti volju Ukrajinaca sa zapada, istoka, severa i juga, rekao je Jacenjuk. Dodao je da je siguran da će prvi prioritet pobednika izbora biti potpisivanje ključnog političkog i ekonomskog sporazuma sa Evropskom unijom.
Ми обов'язково будемо мати законно обраного президента.
Ми ćemo imati legalno izabranog predsjednika, čije prvo putovanje će biti poseta glavnom gradu Ujedinjene Evrope, gde će staviti svoj potpis na sporazum o slobodnoj trgovini sa Evropskom unijom, kazao je Jacenjuk. U istočnim regionima, Donjecku i Lugansku, proruski pobunjenici su zaplenili ili blokirali prostorije više od polovine izbornih komisija, a zabeleženi su i slučajevi kidnapovanja, odnosno zastrašivanja izbornih zvaničnika. Denis Pušilin, jedan od vođa takozvane Narodne republike Donjeck, zapretio je da će, ako je potrebno, pobunjenici upotrebiti svu silu da spreče odvijanje glasanja. Vlasti tvrde da su mobilisale desetine hiljada policije i dobrovoljaca da osiguraju bezbednost tokom izbornog dana. Više od 1000 posmatrača Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju proveravaće biračka mesta širom zemlje, osim u regionima Donjecku i Lugansku. Glasanje će trajati do 19 časova po lokalnom vremenu, a izlazne ankete ubrzo nakon toga trebalo bi da daju dobar pokazatelj rezultata, iako se prvi zvanični preliminarni rezultati ne očekuju do 26. maja. Čujmo sada još jednom priču o tome kako ugroženima u katastrofalnim pojavama pomažu u Srbiji i hiljade volontera. Ovi ljudi, uglavnom mladi, našli su se na svim mestima gde je bilo potrebno, od nasipa do prihvatnih centara. Sa volonterima na Beogradskom sajmu razgovarao je Zoran Glavonjić.
U sajamskoj hali broj 11 smješteno je 500 ljudi iz potopljenog Obrenovca, a njima pomaže i nekoliko desetina volontera koji im dele hranu i garderobu.
Ima dve, tri sad, koja mi veličina, ne znam.
Može ovo. Imate ovako, majcu.
Može.
To je dobro, majcu.
Ime prezime.
Jele, one farmerske dole, bator, imaš? Daj da skine, da se obuče, ono, kako je došla devojka.
Među ovim dobrovoljcima je i 17-godišnja Mija Dimitrijević, srednjoškolka iz Umke, koja za Radio Slobodna Evropa kaže da se nije dvoumila da li da pomogne.
Moj deda je iz Obrenovca i njemu se je kuća potopljena i onda sam ono rešila sam. Ovdje sam trenutno na odeći, tražim ono ljudima čisto da imaju preslaku barem dva puta na dan. Sasvim je drago da pomognem.
Ovaj. Kako je ti teško, jel ti se spava?
Pa od ujutru sam tu ono umorna sam, ali ništa mi je teško za njih. Pomažem ljudima, to je. To mi je dragoceno, iskreno onako.
Evakuisanim građanima ovi mladi ljudi su na usluzi za sve što im je potrebno. Od toga da im pričuvaju decu, za koju je od nekoliko starih stolova napravljeno improvizovano obdanište, do saveta ili razgovora i reči utehe. Filip Kosanović, 20-godišnji student iz Beograda, prvih nekoliko dana punio je džakove na nasipima, a sada je na sajmu pri ruci u nesrećenima.
Video sam na TV-u da treba dosta volontera, da treba pomoć. Dogovorio sam se sa društvom, dogovorili smo se da pomognemo kako smo mogli. Prvo smo išli znači, na džakove, pored Save, na Makiš, onda smo otkupili smo odeću za decu. Onda sam došao na ideju da dođemo ovdje da se prijavimo. Dajemo doručak, ručak i večeru, naravno, pomožemo oko sokova za decu, voće, povrće, sve što imamo. Znači.
Koji je tvoj motiv da pomažeš ljudima?
Znam da ljudima sigurno nije lako. I... Pogađa me kad vidim koliko ljudi u stvari ostalo bez kuće i bez krova nad glavom. I imam motivaciju kad vidim djecu, kad im dan smok ili čips, kako su srećna. To mi onako ispiriš.
Šta ti najteže pada?
Pa vidio sam ženu sa razbijenom glavom, na primjer. Žena koja ima umotanu celu glavu, sigurno nije bilo nešto dobro čim ima umotanu celu glavu.
Svakog dana u sajamsku halu stiže humanitarna pomoć, volonteri su tu da pomognu, a na usluzi su i za sve informacije koje su potrebne evakuisanima. Jovana Dokić, 22-godišnja studentkinja iz Novog Sada, već 5 dana radi na infopultu.
Dolaze ljudi koji traže ljude koji nisu prijavljeni, pa mi pokušavamo da ih nađemo. Najviše mi teško pada kada ljudi dođu onako totalno izgubljeni i uplašeni. Deca su mi, ne mogu sada da zamislim u toj situaciji i zato hoću da pomognem ljudima. Nije mi teško, mislim dođemo uglavnom u 7 ujutru i onda ostanemo koliko treba. Ima ljudi koji ostaju ovdje po 30 i više sati.
Kako se odlučila da pomogneš ljudima?
Iskreno, me to ispunjava, ja se osjećam bolje. Čim se pomaže ljudima koji su u problemu i jednostavno uticalo na mene sve ovo što se dešava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom.
preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Poslušajte sada i jedan reporterski zapis o nesvakidašnjoj solidarnosti. Događa se u Bosni i Hercegovini. Oko 500 Šamčana koji su ostali bez kuća, privremeno utočište našli su u Gradačcu. Ovaj bosansko-hercegovački gradić nema kolektivnih smeštaja, pa su ugrožene iz Šamca prihvatili stanovnici Gradačca, udomili ih u svojim kućama i stanovima. Ovo je zanimljiva priča zbog toga što su se žitelji ova dva gradića u toku strašnog prethodnog rata gledali preko pušaka. Slušamo reporterski zapis kolege Zorana Matkića.
Alija Pelešević prošao je Golgotu poplave u Šamcu. Privremeno utočište našao je u Ledenicama.
Ja sam kod Anti u Ledenicama. Njegov nećak, to je familija, njegova je iz Švedske. On je još u Švedsku. Evo vam kuća, od da državi imate spavat. Ma, znaš šta je otac mene bi tako.
Anto Mazalović iz Ledenica kod Gradašca u svoj i domove svojih najbliži primio je 25 Šamčana.
Ti su razlozi što su ljudi ostali bez ičega, kao i ja, što sam ostao bez ičega nakon ovoga rata nesretnega zadnji puta što je bio.
Snježana Hadžić iz Šamca privremeno utočište i krov nad glavom našla je kod obitelji Kolarević iz Gradašca.
Hvala im, nemamo riječi za njih. Prvi su došli u Šamac da nam dostavi hranu, primili su nas, dobijemo eto pomoći hrane, bez toga nismo. Šta da ti kažem?
To je vaš drugi egzodus u zadnjih 20 godina.
Jest.
I Fatima Jašarević iz Šamca ima samo riječi hvale.
Sve ljudi nama daju, to nismo mi bez da nemamo pitke vode, da nemamo hrane i previše ljebova svega, pijem kafu, pijem sok i to malo nas održava što smo tu mi došli, svi ovi nacionalnosti koji nas sve veže i koji smo mi svi braća i svi smo iz istog grada. I volim vidjeti svog komšiju i onoga preko Save i ovog preko Bosne.
Ja sam iz Gradaca muslimanka, u Šamac udata za Srbina.
U meni sin bio u logoru, pa nemamo mržnje nikakve.
Ramiza i Fikret Kolarević su umirovljenici. U svoj dom primili su 5 obitelji iz Šamca.
Slušam na radiju, reko, vodom reko nazvu, pa primu naroda, bolan, reko, kad imamo gdje, nećemo ove kuće poniti na oni svijet. I mi smo bježali. I on nazva, i tako tu. Tako smo otvorili vrata.
Reste mi, ove ljude ste od ranije poznavali?
Nisam.
I sad kako sarađujete? Kako...
Znaš kako? Kad češće uzlazim ovdje, men teže pada radi njih. Noš. Ja. Onda ja se obteretim. Nego ovako nekad naveće malo, jer valjda i men to utiče, znaš. Nije nikom lako od kuće svoje otići. Ja sam išla. I onda ja kad uđem ovdje, men to... A oni viću, djeca hlupaju. Ma ne hlupaju, neće oboriti. Kad nisu oborile 30 dana, otapali u nju, neće ni ovo djeci malo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Gradašca, Zoran Matkić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, u ovim trenucima emisije ukratko se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Johannes Hahn, značajna količina novca bit će na raspolaganju srpskim vlastima. Danas obnavljanje proizvodnje struje u termoelektrani Nikola Tesla A. U toku predsjednički izbori u Ukrajini najveće šanse ima milijarder Petr Porošenko. U većini zemalja članica Evropske unije u toku su izbori za Evropski parlament. U velikim poplavama na jugu Kine 12 mrtvih, srušeno najmanje 3300 kuća do juče popodne. Vreme mestimično kišovito, temperatura najveća do 28 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evo i vesti koje je u međuvremenu stigla u redakciju. Pripadnici uprave kriminalističke policije priveli su više osoba osumnjičenih da su učestvovali u malverzacijama s prodajom lekova i oštetili državnu fabriku lekova Galeniku za oko 75 miliona evra, prenosi agencija Beta. Radio Televizija Srbije prenela je da je policija privela i bivšeg predsjednika upravnog odbora Galenike Dejana Backovića. Policija je, podsjetimo, početkom februara završila predistražni postupak o malverzacijama u Galenici i njenom poslovanju s privatnom veledrogerijom Velefarm. Bivši direktor Galenike, Nenad Ognjenović, i direktor Velefarma, Dragoljub Vučićević, uhapšeni su prošle godine pod optužbom da su ovu fabriku lekova oštetili za 900 miliona dinara. Nastavak istrage kojem je obuhvaćen i bivši predsjednik upravnog odbora Galenike i direktor Socijalističke partije Srbije Dejan Backović ukazivao je na to da je ta državna fabrika lekova, dakle, da je zloupotrebio položaj odgovornog lica u fabrici i u dogovoru s Ognjanovićem i Vučićevićem sklopio niz štetnih kupoprodajnih ugovora o lekovima i drugoj farmaceutskoj robi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kao što smo na početku emisije i najavili, u njenom drugom delu, to jest upravo sada, sledi dnevnik sedmice za radio Slobodnu Evropu. Vodio ga je bivši urednik Gabor Bodiš. Poslušajmo.
Subota, 17. maj. U posjeti preslatkoj unuci koja ima nešto malo više od godinu dana, idealna generacija, da živi u Švedskoj, sigurno bi doživjela stotu. Blizu je, jer otac njen, odnosno moj sin, radi za švedsku firmu. Ali žive ovdje malo iznad ili ispod Balkana, zavisi od perspektive. I Srbije i Bosne strašne slike. Obrenovac, Šabac, Banja Luka, Vučić. Solidarnost je na delu, stiže pomoć najpre naravno iz Rusije, ali i iz Hrvatske pa i Mađarske. I u Vojvodini je mobilizacija u cilju pomoći nastradalima. Da nema histeričnih diletanata u liku političara, odbrana od poplava bi bila sigurno efikasnija. Ovako treba se odupreti i prirodnoj i populističkoj nepogodi. Nedelja, 18. maj. I dalje traje tragična situacija skoro od Vardara do Triglava. Poplave na čitavoj teritoriji bivše Jugoslavije. Neke na osnovu stvarno mnogobrojnih manifestacija solidarnosti izvlače zaključak da je ponovo na delu paradigma bratstva i jedinstva. Već se vijore zastave svih boja, u nevolji se poznaju junaci. Ima ih, a ima i antijunaka. Ne samo oni koji bi da se bogate na nesreći drugih, nego i oni koji su se pokazali apsolutno nesposobni u ovakvim nesrećnim situacijama. I oni vode te zemlje, strašno. A i Dobrica Ćosić je umro. Pišem o svom drugom dedi, pošto sam pre nekoliko godina pisao prvom, koji je osnovao mnogobrojnu familiju Bodiš i isto imenu po slastičarnicu koja je najstarija u Vojvodini. Ovaj drugi se prezivao Štajnic i nestao je negde u Ukrajini daleke 1942. godine. Imam njegovo posljednje pismo u kojem svojoj porodici želi srećan Božić. Postaje nestao bez traga. Odvele su ga mađarske vlasti u daleki Sovjetski savez na prirodni rad. Ponedjeljak, 19. maj. I dalje poplave, ali i sve više svedočenja, barem iz Srbije, o haosu. Vajda nadležni nisu očekivali kiše. Organizujem sastanak Naplog kruga za početak 6. mjeseca. Pre nekoliko godina mi je pala ideja o zajedničkom okupljanju za sada samo mađarskih liberalnih intelektualaca u Vojvodini. Pridružili su se stari drugari, Laslo Veger, Otto Tolno i Laslo Gerold, Arpad Nemat, Žužana Sarančeš, Viktorija Radić, Atila Balađi i nekoliko mlađih, Čaba Presburger i Zoltan Danji. Imali smo već više javnih nastupa u Subotici, Novom Sadu, Senti. Vladajuća stranka među ovdašnjim Mađarima, Savez vojvođanskih Mađara, dočekala nas teškom artiljerijom i nazivala nas u režimskoj štampi izdajnicima nacionalnih interesa. I sada nas smatraju konkurencijom i nemamo pristupa medijima kontrolisanim od strane SVMA. A skoro svi mediji su pod strogom cenzurom partije. Za ilustraciju, za vreme dvomesečne predizborne kampanje slika predsjednika stranke Ištvana Pastora pojavila se 44 puta na naslovnoj strani jedinog dnevnog lista Mađarsova. Nedavno je Pastor pljunut u lice od strane ratoborne ultradesničarke u Budimpešti, gdje je boravio na svečanoj sednici novog sastava Mađarskog parlamenta, gdje je bio gost njemu bliskih Fidesovaca. Slučaj za svaku osudu. Moji cinični Subotičani kažu, nemoj da ideš na mesta gdje te poznaju. Utorak, 20. maj. Sastanak sa starim drugarima iz Radija Slobodna Evropa, Mađarska sekcija. Sedimo na Trgu Slobode ispred bivše sada prazne zgrade Mađarske televizije. U neposrednoj blizini se gradi spomenik nacističkoj okupaciji zemlje, protiv čega traje protest više od mjesec dana. O čemu se radi? Vlada Viktora Orbana uporno radi na prekrajanju istorije u cilju da se rehabilituje režim Mikloša Hortija, posljednjeg saveznika Adolfa Hitlera. U Fidesovom osnovnom zakonu piše da je Mađarska izgubila suverenitet 19. marta 1944. godine i ponovo ga stekla tek 90. Iz toga proističe da nije kriva za deportaciju u Auschwitz oko pola miliona svojih građana koji su na svoju nesreću bili jevrejskog porekla. A svo vreme te užurbane deportacije šef države bio Mikloš Horti. Spomenik je zamišljen ovako. Stoji Arhanđel Gavrilo, simbol nevine i nemoćne Mađarske, a iznad njega nemački orao, simbol fašističkih okupatora. Uzgred, Hitler je naredio okupaciju savezničke zemlje jer nije verovao da će Mađari biti sposobni da zaustave nadiruću crvenu armiju, a stanovništvo je dočekalo nemačke trupe sa izrazima simpatije. Ovo se dešava u jednoj od zemalja Evropske unije. Sreda, 21. maj. Ako se voda skoro ne povuče, ubit će nas ovo bratstvo jedinstvo, piše Vedran Rudan u svojoj kolumni Marša Đoković. Najuspešniji teniser Balkana, a i šira, najuspešnija teniserka zone manje obaveštene je i dalje bivša Novosadjanka Monika Srež, je jedan od retkih pozitivnih fenomena u ovoj opšte jugoslovenskoj kataklizmi u formi poplava. Danas tradicionalni sastanak sredom sa bivšim kolegama sa Duna televizije. Za sto mogu da sednu samo oni koji su dobili nogu od strane medijskih vlasti Viktora Orbana, a ima ih nekoliko hiljada. Poznata je to praksa, treba odstraniti sve koji su izbliza već vidjeli televiziju i radio, dovesti svoje ljude nezatrovane strukom i služit će ko Bog. I služe besprekorno. Recimo, u jednom televizijskom dnevniku ukupno je 22 puta ponovljena rečenica jednog opozicijskog političara da će posle izbora biti teže. Trud se isplatio. Većina Mađara je poverovala da neće biti teže. Četvrtak, 22. maj. Ćerka koja završava psihologiju u Novom Sadu piše da studenti svakodnevno skupljaju odeću, ćebat, pelene i hranu za nastradale. Poljska, ukrajinska i nemačka štampa još uvijek se bavi izjavom mađarskog premijera o zahtevu prema Kijevu, koji se svodi na autonomiju tamošnjih Mađara, ima ih oko 150.000, koja bi u kombinaciji sa dvojnim državljanstvom zajamčila njihova kolektivna prava. Orban je našao trenutak kada da uputi zahtev, kada je jedan deo Ukrajine u plamenu. To me podsjeća na zbivanje iz 1941. godine kada je u toku bio napad na Jugoslaviju. Tadašnji mađarski premijer Pavle Teleki, koji je nekoliko mjeseci ranije sklonio sa tadašnjom Jugoslavijom ugovor o večnom prijateljstvu, 3. aprila nađen je mrtav u palati Šandor, sada rezidencija šefa države. U oproštajnom pismu adresiranom Miklošu Hortiju između ostalog piše: postaćemo lešinari. Petak, 23. maj. Lekar iz Tuzle Adnan Burina poručuje: Novače, tebi u čast dižem tri prsta. Ime se zahvaljuje Đokoviću na odluci da nagradu osvojenu na turniru u Rimu donira na stradalima u poplavama na teritoriji Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Istovremeno, jedan od živopisnih gradonačelnika Srbije nudi deci sa nastradalih područja besplatan ulaz u akvapark. Nazdravlje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, upravo je stigla vest da stotine demonstranata se okupilo u Bangkoku, u glavnom gradu Tajlanda, opirući se upozorenjima vojne hunte koja je prošle sedmice izvršila puč a da protestni skupovi nisu poželjene. Demonstracije se održavaju u centralnom trgovačkom distriktu pod budnim okom trupa. I pred sam kraj emisije još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Johannes Hahn, značajna količina novca, bit će na raspolaganju srpskim vlastima. Danas obnavljanje proizvodnje struje u termoelektrani Nikola Tesla A u toku predsjednički izbori u Ukrajini i u većini zemalja Evropske unije izbori za Evropski parlament u velikim poplavama na jugu Kine, 12 mrtvih. Vreme mestimično kišovito, temperatura do 28 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.